Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et täna hommikune ilm näitas juba jaheduse tunnuseid, nagu vanal hallil ajal öeldi, aga praegu võimalikult on ilmunud juba ka artiklid, kuidas külm võttis ära selle teise, kolmanda, neljanda ja nii edasi ja jätkub, kuigi millegi pärast enne seda, kui täna hommikune külm saabus, jäi mulle ilmateatest mulje, et läheb sulaks ja soojaks ja üldse kuulsin mina eile, see võis olla Aktuaalse kaamera ilmateade, midagi taolist, mis paneb vägisi mõtlema, et äkki mul löövad mingid ealised iseärasused välja või sest ei tahaks oma kõrvu uskuda, aga tont temaga, võt siis ei usu. Ilusai pealkirju on teisigi, näiteks ütleb siin Jaanus Nõgisto, no see on kohe kena pealkir, Jaanus Nõgisto paljastab nooruse eliksiiri. Kui inimene hakkab väga palju oma tervisega tegelema, toimub vananemisprotsess kiiremini. Kuldsed sõnad peaaegu, aga noh, tuleta meelde, minu kadunud vanaema ütles, et kui mees hakkab tervislikult elama, siis on pool elust kindlasti möödas. Eks ta nii võibki olla, aga no teisalt, kui sa ikka elad tervislikult, ei tee seda ega teist ja oled hästi ettevaatlik, võiks öelda, et su elu ongi läbi. Sest ei saa niimoodi elada, et sa ei tunne elus täit mõnu. Igavesti vägevaid kirjatükke ilmub muidugi ka. Üks esimestest täna hommikul oli, et haridusministeeriumis on pärast aastate pikkust ettevalmistust. Valminud lasteaedade korraldus sätestav eelnõu. Selle paljude punktide seas on üks, mis ähvardab hakata piirama lapsevanemate võimalusi oma lapsele ise lasteaeda valida. See tähendab, et ametniku onutädi, no ametniku onutädi ongi onutädi, ei ole ta onu, ei ole ta tädi, on ta onutädi. Ütleb, et muidugi tekib siin ka korruptsiooni võimalus, et selle tegelase nägu mulle ei meeldi, pangu oma laps, Tallinna inimene, lasteaeda Saaremaale, kurat temaga. Järgu õiendagu, et talle pole lasteaia kohta ette nähtud, hea küll. Ma muidugi löön pilli lõhki jälle, aga no nii palju hooldust inimeste eest, nagu inimesed oleksid tõesti, kas debiilid või tited, ei ole vaja, sest nende hulgast, kes on debiilid ja tited, võivad kasvada välja ka ametnikud ja meediatöötajad ja nii edasi. Ka üks kenakene, saa sa nüüd aru, mis see täpselt on, kas avalik kiri või avalik sõnum, on jõudnud Nõmme raadiosse. Jälle noh, rõhutan seda, et kui miski asi on siukene avalik ütlemine, siis ei olge keegi seda eriti ette kanda, aga hakkab see peale hellade sõnadega, mis viitab, et üks korralda, selle kirjutajatest, koostajatest peab olema naine. No ma ei räägi, mida siit sellest samast algusest veel võib järeldada, see läheks võibolla liiga pikale ja ma peaksin ju põhjendama, miks ma nii arvan, aga ausõna, kui ma seda esimest korda lugesin, olid just need mõtted mul peas, sest see kirjatükse teos algab sõnadega, head Kaja Kallas ja Mailis Reps. Kõigepealt soovime teile jõudu ja üksmeelt uue valitsuse moodustamisel. Soovime teie tähelepanu pöörata kitsaskohale, mis pidurdab Eesti majanduse arengut. Tööstus on Eesti suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja, kuid siiani puudub Eestil minister, kelle haldusala fookuses oleks Eesti tööstuse edendamine. Selle vastu vaielda on praktiliselt võimatu, sest kui sa ise midagi ei tooda ja oled lihtsalt teenindaja või tarbitav, noh, et mitte hullemini öelda, pole sust asja ka. Ja Eesti tööstus, anna taara talle tervist. Nii ongi Eesti tööstuse juhtimine riiklikul tasandil jäänud vaeslapse rolli. Eesti tööstuspoliitika on nõrk ja lapsekingades ning vajab järeleaitamist kõigis olulistes valdkondades, olgu selleks siis finantsinstrumendid, tööjõuküsimus, maksupoliitika, investeeringud teadus arendustegevusse või koostöö teadusasutustega. Nii juhtub, kui iga riigiasutus tegeleb vaid oma arengukavaga ning selle kooskõlastamisega ning puudub see, kes näeks laiemat pilti, poliitilist visiooni Eestist kui nutikast ja kõrgtehnoloogilisest tööstusriigist. Loodame, et loodav valitsus parandab selle vea. Ei ole midagi öelda. Võib ju alati näidata, et Eesti on nii väike, kuidas sa siin hiigelekskavaatoreid toodad. Aga kui toota pisividinaid, mis on unikaalsed, siis selleks kõlbab ka Eesti-sugune pisikene riik. Koronapandeemia. Jätkub kirjatükk. Näitas selgelt, et tööstus on Eesti majanduse selgroog, mille najal püsib püsti kogu Eesti majandus. Tööstus moodustab 3/4 Eesti ekspordist ja on suurim tööandja Eestis. Eesti tööstus on kõrgtehnoloogiline ja innovatiivne. Siin luuakse lahendusi, mis aitavad muuta Eesti rohelisemaks, nutikamaks ning muudavad Eesti paremaks elukohaks kõigile. Me saadame kodumaist toodangut isegi kosmosesse ja kuu peale. On viimane aeg hakata meid tõsiselt võtma. Ja see hakata meid tõsiselt võtma. See lause ei ole mõeldud mitte, ma ei tea, Hiinale ja Ameerikale. See on mõeldud meie oma valitsusele. Pole parata, nii ta on. Kui Eesti riik hindab tööstust ja seda väärtust, mida me Eestis loome, siis ootame meie riigilt selget suunda tööstuspoliitikas. Ja mitte ainult. Kui Eesti tahab olla tööstusriik, siis peab tööstuspoliitika olema Eestis alus teistele poliitikatele. Näiteks vajab tugevat järeleandmist hariduspoliitika. Ma katkestaksin selle lause isikliku aplausiga, et meil oleks piisavalt noori, kellele meeldivad reaalained ning kes tahavad luua maailma muutvaid lahendusi tööstuses. Meil on praegu puudu umbes 30 000 inseneri. See on muutumas juba karjuvaks probleemiks tööstusettevõtetele. Eesti e-riigi kuvand on oluline. aga lisame sellele maailma tasemel tööstusriigi kuvandi. Nii võidavad mõlemad sektorid ja võidab kogu riik. Ja alla on kirjutanud Otto Pukk, Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees. Selles liidus on 71 liiget. Ja Triin Ploompuu, Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht. Selles liidus on 128 liiget, kes kõik midagi toodavad ja kes kõik tõenäoliselt igaüks omal kombel või kui eestlane või muul viisil sõti hädas on. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 6. Jumadalla kiira 1442, 21. jaanuar 2021, 7. švat 5781, 21. südakuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,235. Vaatame siis ajalukku. 1865. kinnitas Venema keiser Aleksander II Tartu Ülikooli uue põhikirja. Sätestati ülikooli struktuur, viis teaduskonda ja koosseisud. 1896 sündis Adolf Hitleri noorem õde Paula Hitler. No tema oli ka ühtlasi Alois Hitleri viimane laps. Tema kirja ma ette lugema ei hakka, aga ma panen selle interneti saate juurde ja läheme ajaloos edasi. 1918 asutati kunstiühing Pallas ja 1924 suri Vladimir Ilitš Lenin, Uljanov Lenin. Ja Eesti kaitsepolitsei samal ajal arreteeris rea nimekaid kommuniste, sulges nende organisatsioonid ja häälekandjad. Organisatsiooni sulgemine, see on sõpruskonnad ju jäävad. 1933. algas Tallinnast Monte Carlosse kulgev tähesõit 21 autoga. Võitis keegi prantslane. Aasta hiljem 1934 algas järgmine Tallinn Monte Carlo tähesõit, seekord 17 autoga. 1950. suri George Orwell, inglise kirjanik, õige nimega Eric Arthur Blair. 1990 asutati Eesti konservatiivne Rahvaerakond, esimeheks sai Enn Tarto. 2011 tõdeti, et Rootsis Malmös toimusid eelnenud öödel multikultuursed õhtud, ehk siis tänavalahingud värviliste ja politsei vahel. Mitmeid mööduvaid autosid tulistati ilutulestiku rakettidega, need läksid põlema. Jah, müttamist kui palju. 2004. alustas Tallinna linnakohus viies mõrvas süüdistatava Juri Ustimenko ja tema partneri Valeri Požidajevi süüasja arutamist. Nii olid lood seal pool sood natuke aega tagasi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Kes teab, et neljapäev oli vanasti kalapäev, sellel on kindlasti ka nii hea mälu, et teab öelda, et täna on stuudios Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, kes ei ole kaugeltki kalakesed, aga kes ilmselgelt söövad kalakesi küll. Anna aga ette panevad nagu ülged. Nii, härrased, mis võiks olla meie tänane teema? Kes pakub?
No päikest. Ma arvan, et ühe teemani varsti jõuame, mis vähemasti minu mõtetes on viimastel päevadel või viimase nädala jooksul pugenud. Aga ehk sissejuhatuseks alustaks võib-olla natukene siuksest päevapoliitilisematest, mitte uudistest, vaid pigem noh, hoiakutest, mida ma näen nagu inimestes, et veel täna hommikul vaatasin, lõin korra näiteks Facebooki lahti ja vaatan, kui palju on ikkagi neid hõiskajaid, kes lihtsalt võibolla üks proovib teist ületada mingisuguse humoorika lähenemisega sellele, et näed, et nüüd lõpuks on see õudus läbi ikkagi maailmas ja Ameerika sai nüüd endale uue presidendi ja siis täna hommikul kuulasin seda sinu saadet Andres Raidiga ja seal tõite ka välja, et kuidas inimesed kujundavad oma mõtte maailma ja oma seisukohti on see, et näed, kuulasin raadiot, kus öeldi, et Postimehes kirjutas, sinna oleks isegi omalt poolt juurde kirjutanud või öelnud veel seda, et Postimehes kirjutas seda, mida kirjutas üks Ameerika ajaleht ja nii edasi, et üks viitab teisele, teine kolmandale, kolmas neljandale ja sealt inimene hangib endale oma teadmise. Sest kui nüüd tõesti võtta üks selline inimene, kes ütleb, et issan, milline õudus sai nüüd läbi, et näed, et ei kannatanud üldse uudiseid vaadata ja küll oli maailmas kohutav aeg see 4 aastat, et tahaks nagu selle inimese käest ikkagi küsida otse, et noh, räägi nüüd täpsemalt, et mis mõttes, mis siis nagu selle 4 aasta jooksul nüüd ikkagi nagu halba oli seal Ameerikas ja kuidas see meid nagu eraldi niimoodi puudutas, et me peaksime nüüd hirmus õnnest maha langema.
Et... Muide, Raigo, eile saadeti mulle üks selfie. No ei saa mina aru, kas see on eriti õigas varm nalja teha või on see tõsiselt, kuidas üks inimene pildistab ennast ja kirjutab sinna juurde, et seda raadios kuuldes siin külmal parkimisplatsil tulid mul õnne pisarad silma ja tõesti ta näitab oma pisarates nägu.
No ma arvan, et praegu paistab, et mingisugune 4 aastat õudust vähemasti, kui vaadata, mida see inimestega teeb. Vaata, et alles hakkab, kuigi see on juba pikalt kestnud neid inimesi jälgides ja vaadates. Et paraku meenusid küll tõesti mingisugused pildid, mida kuskil ajalooraamatutes juba nähtud, et kui kuski Tallinnas tervitati vabastajaid, noh, võib muidugi öelda tagantjärgi, et kindlasti inimesed olid kokku aetud, et kui Tallinna saabusid või kuskil Eestis saabusid
nõukogu... et seda, kes seal parkimisplatsil nuttis, oli eelnevalt pekstud.
Võib olla, aga ma arvan, et ta pigem kuulus nende hulka, võt oligi täpselt nende hulka, kes, keda kindlasti leidus ka kuskil aastal 40 ja 41 ja ega neid oli ju omal ajal Eesti riigis ka üks jagu, kes ikkagi õhkasid, et tuleks ometigi meilgi samasugune nõukogude võim nagu kuskil seal piiri taga, sest ka nemad olid ju midagi kuulnud kelleltki, kes oli kuulnud kelleltki, kes oli kuulnud midagi, mis tegelikult absoluutselt tõele ei pruukinud vastata. Aga ta oli kujundanud oma arvamuse ja alles hiljem võis ta siis leida, et oi, ups, jälle eksisin. Et noh, jälle paraleelis tuleb ikkagi meelde, et nimesid nimetamata, et üks vana siin omaaegne kamraad, kes oli ka Euroopa Liidu vastu enne Euroopa Liitu astumist, aga lõpuks, kui tuli otsuse langetamise aeg, hääletas ikkagi poolt ja siis aastaid ja aastaid hiljem nentis, et jah, oleks pidanud ikka vastu hääletama. Et noh, mis nagu inimese peas toimus, kes sellest aru saab?
No sel puhul ma soovitaksin veel kord kõigil hankida kuskilt ja kuidagi läbi lugeda Jaak Valge väga hea raamat Punased ja püüda mõista, mis toimus sel ajal õues, kui meie intelligents käis Vene saatkonnas sees.
Nii et nüüd need, kes nagu tervitavad pimesi, täiesti pimesi, kellel puuduvad veel mingisugusedki teadmised ja faktid, mis nüüd tegelikult juhtuma hakkab ja tõenäoliselt puuduvad neil ka teadmised ja faktid, mis siin kuskil vahepeal juhtus ja kuidas see nende elu mõjutas, et noh, nende inimestega, ma ei tea, päris, ma ei kujutagi ette, kuidas üldse on võimalik peal tulevikus ühist keelt leida või millest
no,
üldse rääkida.
No nad on pimeusklikud, ei ole...
Mulle meeldis parata. Pigem näiteks selle, kui nüüd selle nii-öelda Trumpi teema näiteks, ma seda eraldi arendama ei hakka, aga mulle meeldis, tõesti ei mäleta praegu isegi kes, aga üpris nagu mitte lihtsalt kodanik nurga tagant, kuigi ta oleks võinud ka see olla. Kes küsis kuskil ilusesti, et Trumpi valitsuse ajal selle 4 aasta jooksul, et mitu sõda alustati. Ja vaat minu arvates see oli üks väga hea küsimus, mis tegelikult võiks nagu eriti küll olla nii, et võiks nagu mõjutada noh, ka meid siin Eestis või üldse inimesi üle terve maailma.
No, tegelikult ei ole ju sõdureid kuhugi missioonile saata, no kes see teeb siuke siis igadusi?
Ja, et näed, ei algatatud, et tegelikult vaata eelmisi presidente, olgu nad üks kõikust kohast pärit, eks ju, kes pani siin sõjamasina käima, kes seal sõjamasina käima, kes möllas siin, kes seal, et mida me neist taganutame nüüd näiteks.
Ei, no tähendab, Trump on ikka loll siga ja süüdi, ei saanud lennukes kirja.
No jah, mõtlen, sinna kategooriasse läheb ka see, noh, me siin oleme juba varemgi ilkunud, no eile tuli veel üks uudis, tõsi, ta tuli muidugi jälle mingisuguses kollases rubriigis, et vist viskasin sullegi selle edasi, niisama lihtsalt rõõmsa vahepalana.
Ja see kõige koledam president, ja, esimene leedi.
Et Ameerikas tehti nüüd küsitlus, et selgus, et võt, Melanie Trump on ikkagi läbi ajaloo kõige ebapopulaarsem ja kõige halvem nagu esimene leedi Ameerika ajaloos. Ja tõesti mõtlen, et küll ikka inimestel on ikka mälu pikked näiteks ja mõtlesin, et sobrasin omagi mälu sahtlites ja mulle ikkagi tundub, et tegelikult ikkagi George Washington ja abikaasa Martha Washington oli ka üks üpris noh, ebameeldiv inimene. Et noh, see oli nüüd...
No arvestada toonaseid sidevahendeid, keegi ei teadnud sellest.
No see oli nüüd nii-öelda huumoriga pooleks, aga ei maksa kasutada selliseid väljendeid. Täpselt nii nagu see vahepeal siin mõni aeg tagasi oli jälle, et mingi maailma ajaloo kõige hullem aasta. Noh, täpselt samasse kategooriasse, mis kurat, mis asi see on?
No aga miks saurused välja surid? See võis ikka hullem olla. Gregor, kuidas sa meie segasevõitu sissejuhatuse kokku võtaksid?
No tere, head Nõmme raadio kuulajad ka minu poolt. Ma arvan, et probleem on selles, et oma mõtted selles praeguses toimivas ühiskonna mudelis võimenduvad ja lihtsalt need suhtlusviisid või suhtlusplatvormid, kus inimesed omavahel suhtlevad, eriti praeguses olukorras siis need platformid leiavad lihtsalt sinu kõrvale need täpselt sinu mõtteid heaks kiitvad teised põhimõtted ja niimoodi sa sompadki oma selles üksnes oma arvamuses ja siis ühesõnaga valatakse sind üle kiitvate, sinu arvamust kiitvate arvamustega ja lõpuks sa oledki selles väikses tiigikeses kõike tead ja No, samas levitatakse ju igasugust jama veel eile. Väitis mul ühe omavalitsuse, jätame selle omavalitsuse nimetamata, aga volikogu, siis omavalitsuse vallavolikogu komissioni liige, et tuulikud tekitavad hirmsat moodi meeletud vibratsiooni. Ja noh, saamat aru, et kui tuulik tekitaks vibratsiooni, siis läheks seal laiali nagu tuvise samale.
Algallikas variseks.
Noh, ütleme niimoodi, et kui su kõik teavad ju, mis tunne see on, kui autoratas on näiteks balansist väljas ja sa sõidad 120 km tunnis, et mis tunne see on, et kui nüüd seda korrutada, siis mis juhtuks selle autoga, laguneks laiali nagu tuvise samune. Aga mis puudutab seda Trumpi, siis Trumpi osas samamoodi minu meelest tervitati nii-öelda, et nüüd saabub meeletu vabastamine ja orjusest ja ikkest ja Mehikole ehitatakse seinet ja kuritegevus kaotatakse sellega, eks ole, silmapiirilt, aga see oli, ma arvan, suht analoogne seisukohavõtt, et saamat üldse aru ja teadmata, mis tegelikult toimuma hakkab ja ega inimest kui sellist ju tegelikult keegi ei tunnud ja ma arvan, et praegu on suhteliselt analoogne olukord. Tõsi, Joe Biden on varem Ameerika poliitikas ju olnud, et võib-olla mingisugune arusaam siiski on, aga kui nüüd meenutada, et mitu sõda oli, siis tõepoolest ei suutnud meenutada, et oleks mõni sõda olnud. Küll, aga tuleb meelde, et päris lähedal oldi vähemalt konfliktile Iraaniga siis.
Kus... No Iraaniga konflikt, ma kardan, on mitmetel poliitilistel põhjustel tegelikult välistatud. Siin sõimata võib.
No ma arvan, et lihtsalt nii lähedale ei ole varem astutud.
Jah, no,
võibolla, võibolla mälu petab, aga...
Nii rakkude sõnadega pole veel öeldud, eks ole?
Jah. Aga, aga näiteks selle sama korona puhul samamoodi, et, et seni nii-öelda õiendavad ja mölisevad kõik, kuni, kuni ühel hetkel ise, ise on selle haiguse käes ja on nii palju tunnistusi lugenud ja sõprade tuttavate puhul täpselt samamoodi olen näinud, et, et seni kuni, kuni ise haigeks jää, jää, on jäädud, seni kaua on räägitud, et ah, mis see kurat, külmatus haigus või gripp on ja siis kui on läbi põetud, siis öeldakse, et kurat, ega seda ei taht. Tahaks oma vaenlasel ka mitte.
No jah, oletades, et ma olen seda 2003. Põdenud, enesetunne on jälk, aga noh, arvestades, et ma käisin sel perioodil ikkagi esinemas ka ja mingit epideemiat ei põhjustanud, no tont temaga, oli nagu oli. Aga siin tekib üks kummaline niisugune moment. Tihti peale... Ja ma rõhutan tõepoolest tihti peale, ütleb ühe riigi ajakirjandus teises riigis toimuva kohta nii, et päris hirmus hakkab. No ma ei tea, kas siin võiks rääkida ka mingisugusest diplomaatilisest vaoshoitusest, mis peaks olema ka ajakirjanduses, ehk siis teisi sõnu sõna vabaduse piiramisega peaks tegu olema, et no käituge poisid viisakalt, aga kui kindlustube libiseb käest, siis tahab iga pisike penikene haukuda kõige kõvemini. Sõnavabaduse piiramine oludes, kus põhiseadus ütleb, et me peame oma rahvust, keelt ja kultuuri edendama, tähendab ju sõnakasutuse piiramist. Ja siin tekibki küsimus, miks üks inimene võib teist sõimata juhul, kui nad on võrdsel tasandil, aga kõrgemaid mõnikord ei või sõimata, võetakse poliitiliselt üles ja raputatakse sind. Öeldakse, et ikka tegemist on pühamehega ja nii edasi. Peale selle üldse tundub, et see kategooria, kus on nii öelda puutumatud, kes... võivad ühte teist teha, aga neid kaitse mingit liiki puutumatus. Vaat see nagu looks klassi vahe sisse. No ütleme, linnapea saab isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni, koristaja unistagu, aga muidu on meil kõik võrdsed ja kõigil on võrdsed võimalused. Koristajal on ka võimalus muidugi saada autokompensatsiooni, aga noh. Ma ei ole näinud kipskujusid sooritamas teatud vägitegusid, et seda kinnitada võiks. Raigo!
Ma saan aru, kuhu sa nüüd juba niimoodi välja jõudsid. Ma kohe tulen sinna tagasi. Ma korra hüppan veel sinna nii-öelda USA ja selle Trumpi peale, et, et, et no, täna juba tõesti uudistes oli näha ka seda, et no, siin selline väga kindla välja kujunud mõttemaailmaga näiteks isik, ütleme, Krister Paris siin juba võttis sõna juba mingisuguse seisukoha. Ta on, on Trumpi ajal suhteliselt vait kohati, aga, aga nüüd ta sai kohe jälle õiskama pista, et nüüd saavad ka kõik kohalikud rassistid nüüd, oi, nüüd kõik hakkate saama jälle.
Jah, ta et, kohe nagu oleks midagi sisse võtnud.
Noh, tihti peale tema puhul on see tunne, et ta on midagi sisse võtnud ja natukene liiga palju, et, et, et noh, me oleks pidanud siis saama juba 4 aasta eest aastakümneid, et noh, ainult see väikene neli aastakest nagu just kui siis tema arvates nagu lasti meil hingata või, või lasti, lasti meil, meil tekkida või noh, kui ma ennast ka pean kindlasti selliseks nagu tema nimetas, et aga, aga võtta seda, et mis on nagu Eesti jaoks kogu aeg kõige tähtsamalt, mida me kuuleme ka söögi alla söögi peale, USA on meie liitlane enne kõike, kõik võimalike julgeoleku tagatiseks ju, et kui USA kui selline on meie liitlane ja julgeoleku tagatis ja me oleme õnnelikud selle üle, et meil on siin mingisugused USA ja NATO väed sees, ma pean silmas poliitilist, noh, ütleme siukest ametliku riigi seisukohta, siis selles valguses peaks olema täiesti, noh, meie jaoks nagu üks kõik, kes seal konkreetselt hetkel pukis on või midagi taolist või millised on nende sisevalimised või, või sisemine olukord.
USA on nagu meil... liitlane, aga president on isiklik vaenlane.
Jah, aga seda me ju nägime 4 aastat.
Nägime.
Noh, et tõepoolest USA on just kui liitlane, oi kui tore, et ta siin on, selle kohta ei tohi nagu midagi öelda, aga presidenti tampida, laske käia, kurat, mõtlemata nagu selle peale, et aga kui see presidendil ühel hetkel viskabki kuradi ventikasse selle asja, mille kohta sul oli ilus karikatuur kuskil, et ja proovib ära, mida see tähendab.
President ütleb, et nemad käituvad minuga ebaviisakalt, meie väed, tolge koju.
Ja, et kui see üks päev nagu juhtubki, et noh, kes siis nagu lõpuks nurka nutma jääb, et siis nagu arvatakse, et siis meie lähme neid mõnitajaid ja ilkujaid kunagi nagu abistama, unustage ära, vaadake ise, kuidas hakkama saate.
Muidugi, kuidas niisugune ajakirjanduses tekitatud segadus mõjutab tava lugeja psüühikat.
Aga seda ma arvan, et me näemegi kogu
me
aeg.
Me näemegi kogu aeg.
Ja see ongi päris kole on vaadata, et mis lõpuks päädibki mingisuguste Twitter ja Facebooki selliste säutsudega ja keegi leiab kuskilt mingisuguse kohmaka ebanaljaka karikatuuri, viskab üles, teised laigivad. Noh, panevad seda meeldimise märki sinna, eks ju, et oi, küll ta nüüd ikka leidis karikatuuri jälle, küll Trumpi kohta, oh, küll mõnitas seal hästi, küll ilkus seal hästi. Tegelikult oli siin mingisugune karikatuur, näiteks just täna, millest ma enne nagu rääkisin, et oli see, et kui mingi vana paar istub teleka ja mees ütleb, et näed, kohe hakkab uudiste saade, eks ju, et see just kui oleks peegeldanud viimase 4 aasta olukorda, siis memm ütleb kõrvalt, et oot, ma lähen toon oma, I bring my glasses, ja. Ehk siis toon nagu oma brillid, aga tuleb tagasi 2 pokaali veiniga, eks ju, et ja istub uudiseid vaatama.
No, väga õige.
Absoluutselt õige tegelikult, aga mis kurat puutub siia viimased 4 aastat?
Jaa, vaat need loogilised seosed ongi kõige raskemad.
Ma millegi pärast arvan, et see karikatuur on ka varasem kui eelmise 4 aasta jooksul tehtud, sellepärast, et see ise loomustabki uudiste saateid, aastakümneid juba.
Ainult mitte kaine peaga.
Just, ei tohi vaadata kaine peaga või vähemasti mingis ülesköetud seisundis. Noh, võib telekale viga teha, võib ise endale viga teha.
No, nii
eriti,
on.
Eriti sellisel ajal nagu praegu on, mis on vist üks nendest aegadest, mis on kõige masendavam ja depressiivsem ja muud taolised.
No praegu me oleme jõudnud aga olukorda, kus inimesed tõepoolest peavadki olema segaduses, sest neile antakse, no ma olen toonud siin näiteid, kõige lihtlabasemaid, võibolla vulgaarseid, et üks asi on pekske kakanokusid ja teine asi on naised, anaal vahekord on väga hea ja need artiklid on sul silmaal kõrvuti. Mida peab lihtsurelik tegema?
Oh jah. Hoidu oma mõlemast, ma ütleks.
No tegelikult jah, tähendab hoiduma.
Aga sa jõudsid selle puutumatuse teema juurde ja võt, see on nüüd üks asi. Jah, mida
no psüühika olen puutumatust oleks ka siin vaja.
Jaa. Et see on nüüd nagu üks teema ja ma sissejuhatuseks alustaks siis võibolla selle meie, noh, mitte isegi poliitilise olukorra Eestis, noh, meil ju Eestis samamoodi, et nüüd lõppude lõpuks tega täpselt samamoodi hõisatakse ka, et Eestis, et näed, nüüd see mitte 4 aastat, aga 2 aastat mingi kohutavad õudust on läbi, vot nüüd läheb alles, nüüd tuleb õnn meie õuele ja elu on lill.
Ja nii edasi. Seda oleks nagu kuskilt kuulnud.
Seda oleks nagu kuskilt kuulnud juba varem, jah. Et ma lihtsalt hakkasin mõtlema selle nii-öelda lahvatanud korruptsiooni skandaali peale või et kui see alguses nagu käima läks, et siis jooksid läbi noh, 3 nime. Jooksid läbi 3 nime, jätame kõrvale juriidilised isikud, jooksid läbi 3 nime, kes justkui selle kõigega seotud on. Et olid siis Hillar Teder, oli Mihhail Korb ja oli Kersti Kracht, kes justkui nagu kõik oleksid selles mahinatsioonis justkui kuidagi olnud isiklikult noh, osalised, kelle huvides nad siis tegutsesid, see teine asi. Aga mis tuli natuke aja pärast oli siis see, et 2 neist isikutest, ehk siis Hillar Teder ja Kersti Kracht võeti niimoodi käigult kinni vähemalt esialgu 8 kuuks, pandi nad vangi sellepärast ja kuulasin ka seda saadet, kus siis Vikerraadios, raadios, kus siis oli riigi peaprokurör stuudios ja tema käes siis küsiti, et noh, et mis see põhjus ja väga õigesti vist just nädalaga tagasi või millalgi Gregor siin tõi need alused väga niimoodi peast ette ladudes välja, et täpselt neid ta üle kordaski, et miks üldse kohaldatakse sellist vangistust, et tegemist ei ole ju mingisuguste noh, retsidivistidega või mingi sellistega, et noh, mõrtsukatega või et oligi need 2 põhjust, et üks asi, et ta võib hoiduda kõrvale edasisest menetlusest, Ja teine asi, et võib panna mingisuguseid tegusid veel, uusi tegusid toime, eks ju. Või siis mõjutada õigusmõistmist, et noh, hakkab näiteks seal, ütleme, võimalikel tunnistajatel, noh, tunnistusi...
ettepanekuid tegema, millest siis ja keelduda.
Ettepanekuid ja tunnistuse muutmiseks või midagi muud taolist. Ja siis mõtlen, et ja edasi hakkasimegi kuulma neid kahte nime kogu aeg. Nemad on nüüd kinni ja nemad kõik niimoodi ja mõtlen, et kuhu see Mihhail Korb
nüüd? Ja muidugi ladies first, krahtika rohkem.
No krahtika rohkem ja sest see on EKRE. Aga kuhu see Mihhail Korb nüüd niimoodi jäi? Ja ega siin nagu muud ei olegi, et noh, oleks ju olnud nagu loogiline, et mis põhjusel nagu tema puhul ei peaks nagu arvama seda, et äkki paneb minema Eestist või äkki teeb midagi, paneb toime jälle või... Aga mis siis loomulikult vastus on ikkagi see, et tegemist on ju Riigikogu liikmega ja temale laieneb just kui puutumatus, et kui kõrval pannakse kaasosalisi kinni, siis tema jätkab, temale piisab, kui ta lihtsalt ühest oma positsioonist, mida kasutades ta just kui kuriteo toime pani, eks siis ta oli erakonna peasekretär, kui ta sellest loobub, siis on nagu kõik hästi.
Tähendab, kui tema ükskõik kust natuke tagasi astub, siis ta on nagu murest vaevas kõigest.
No jah, ega ta lõpuni prii ei ole, aga ilmselgelt on ju tegemist ebavõrdse kohtlemisega, et kui tegelikult võeti Kersti Kracht ja Hillar Teder vahi alla, siis ikkagi nüüd, miks siis nagu kolmas, kes pundis oli, nagu vabadusse jäi, eks ju. Ja siis hakkasin uuesti ikkagi vaatama, et kuidas see, et kas see Riigikogu, no ma tean, et tegemist on selle nii-öelda immuniteediga ja saadiku puutumatusega ja seda me oleme ennegi kuulnud ja me teame ka, et ega see pole mingisugune esimene selline juhtum, et need saadiku puutumatuse äravõtmise protseduure või Riigikogu liikmetega seotud kuritegusid või oletatavaid kuritegusid on ju ennegi igal pool olnud ja selle saadiku puutumatusest on palju juttu olnud ja tõesti, aga hakkasin nagu jälle loogiliselt nagu loomulikult mõtlema, et kogu see saadiku puutumatus tundub nagu, noh, ise enda jaoks tundus nagu olevat, et mis kuradi asi see ikkagi nagu tänasel päeval on.
Mis on selle sisu, kuidas tema välja näeb, kuidas seda kasutatakse?
Just nimelt, et millistel puhkudel ja kui millised on selle üldse sellised piirid. Ja eks ma kõigepealt võtsin muidugi Riigikogu liikme staatuse seaduse välja, mis tegelikult nagu selle põhimõtte üldse, ma panen glaasis ka ette.
Need ei ole need glaasis, aga jah.
Et, ja ma tsiteerin siis, kuna mul on nii kehv printer, või noh, tint hakkab otsa saama, aga vist on paragraaf 18 on immuniteet Riigikogu liikme staatuse seaduses ja seal lõige 1 ütleb, et Riigikogu liige ei kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites. Nii, see on nüüd loogiline, see on see, mida nad viitavad, et neil on mandaadi kantud vabadus ja just kui nii edasi, eks ju. Et,
neil on
et,
siis nagu sellega tagatud täielik sõnavabadus.
See ei puuduta kriminaalpoolt, ja. No, ja. Printsiibis küll, jah. Ja teine on siis see, et Riigikogu liige, teine lõige, Riigikogu liige on puutumatu, Riigikogu liiget ei või takistada tema ülesandeid täitmast. Ja vot kolmas lõige on nüüd tegelikult huvitav, millest tõenäoliselt on olnud nagu vähem natukene juttu ja mida eriti ei mainita vähemasti avalikus meedias või kuskil. Riigikogu liikme immuniteeti ei või kasutada vaba mandaadi teostamisega mitte seotud tegevustes või õigusvastutusest kõrvale hoidmiseks.
See viimane nagu... See... Gregor, äkki sa... Don't you sleep!
Tõlgin siis. Oma olemuselt ma ütleks ka niimoodi, et see loomulikult täiendab seda 76. Paragrafi. Aga...
76.
Tähendab Eesti Vabariigi põhiseaduse 76. Yeah. Paragrafi. Yeah, yeah. Kui me mõtleme selle peale, et kui ma nüüd peast tsiteerin, siis 76. Paragraf viitab ka kriminaalvastutuse võtmisele, siis minu mõelest kriminaalvastutus, noh, võime pikalt rääkida nendest uurimistoimingutest ja toimingutest, menetlustoimingutest kriminaalmenetluses, aga kui me räägime kriminaalvastutusele võtmisest, siis vastutusele võtmine minu hinnangul on üksnes siis... see, mis järgneb süüdimõistmisele. Et see on väga konkreetselt järelikult kõiki neid menetlustoiminguid minu meelest nagu võiks teha, võiks teda pealt kuulata ja võiks teda jälitada ja
eelvangistust kohaldada.
Näiteks.
No siin on öeldud ju 76. Et Riigikogu liige on puutumatu. Kui me nüüd tõlgendame seda esimest lauset, siis me võime siit välja tõlgendada ja teda, seega siis Riigikogu liiget saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul. Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Ja seal ju sõbrad koos. Seal ju kallis kolleeg, no kuidas sa, noh, tuleb ikka siis tervele Riigikogule ju survet avaldada või kui eestlane või muul viisil.
Ma tahaks nüüd siit edasi minna lihtsalt sellega, et kui mul need sellised imelikud nagu mõtted olid juba pähe tulnud, et no lihtsalt see, et kas selline puutumatus nagu üldse, ma saan aru, et kuskid ajaloost on ta kunagi olnud, et noh, sai vist isegi kunagi uuritud seda, et oli ka selline, et saadiku puutumatus näiteks, et millest on tulenud selline suur saadiku puutumatus, no see oli see sõnumitoo ja selline asi, et noh, seda ei lööda maha lihtsalt, et
Ja tema pole süüdi selles,
mis kirjas on.
Ja ta ei teadnudki, mis
jah, just. Aga nüüd kuskil 21. Sajandil võiks nagu tõsiselt mõelda, et kus on nagu sellist asjade raamid. Ja siis tegin nagu lihtsalt, et mõtlesin, et hakkan otsima, et mida selle puutumatuse all üldse mõistetakse ja eks kindlasti leiab internetist palju, aga huvitaval kombel mulle endale väga meeldis, mille ma leidsin ja nimelt 25. Oktoobri aastal 2012 juba, ehk siis kaheksa aastat tagasi, natuke pealegi, ajalehes Sirp ilmunud artikkel. Riigikogulase immuniteet, mis ja milleks ja selle artikli autor oli siis kriminoloog Jüri Saar ja miks ma nagu pean vajalikuks sellest artiklist võibolla mõned asjad välja tuua on lihtsalt tõenäoliselt ei olnud tegemist nagu sellise artikliga, mille kohta enamik kuulajad ütleb kohe, et jaa, ma mäletan, ma lugesin seda, et noh, lihtsalt Sirbi lugejaskond lihtsalt ise enesest ei ole nii suur ja ega mina isegi igapäevaselt Sirpi ei loe. Ma mingil aastal vist lugesin, üritasin küll kõik läbi lugeda, aga aega jäi väheks. Põhjuse leiab alati. Ja tegelikult ta jõuab oma artiklis, ma ausalt öeldes oli siit üpris vähe välja võtta, et ma loodan tegelikult, Margus, et sa paned selle lingi üles, et kõigil huvilistel
artikli,
oleks artikli, jah. Et kõigil huvilistel oleks võimalik see artikkel nagu põhjalikumalt ka läbi lugeda, aga ma proovin siit nagu sellised mahlakamaid ja paremaid palu võtta, mis nagu kirjeldavad seda, et ja tõi minus hea äratundmise, mis võibolla ei tähenda, et meil õigus oleks, aga vähemasti hea äratundmise, et näed, et miski kõnnik kinnitas minu mõtteid ja arvamust. Et algab artikkel kohe sellega, et immuniteedi rakendamine absoluutses tähenduses on täiesti sobimatu ning näitab püüdu minna õiguse arengus vähemalt paarkümmend aastat tagasi.
No see on see, et Riigikogu liige siis hoia 2 meetrit distantsi, pane maski ette ja ole vait.
Jah. Et ta toobki ilusesti, no ta omal ajal artikkel on kirjutatud väga konkreetselt ühe korruptsiooni jälle sellise näite peale, aga ja seal kasutatakse ka konkreetseid poliitikute nimesid, eks te need leiate samamoodi sellest artiklist, aga nüüd just tooski välja näiteks rõhuasetusena sellise lõigu artiklist, et niisuguse siis ma nimetan seda absoluutse immuniteedi tõlgendamise puhul on põhjust arvata, et Riigikogu liiget ei olegi üldse võimalik kriminaalvastutusele võtta. Isegi siis, kui ta tabataks piltlikult öeldes verine nuga käes, ohvri laiba kallal askeldamas, jätkub juhtumis tõlgendamisruumi küllaga.
Ja seni, tööülesanded või?
Ja seni kaua, kuni Riigikogust menetlusluba saadakse, peaks sündmuspaik olema konserveeritud. See juures ei ole sugugi aru saadav, kelle või mille eest Riigikogu liikmeid nii kaitstakse. Ja milleni ta siis edasi jõuab, muide ta toob välja ka kriminaalmenetluse seadustiku või kommentaaridest just nimelt, mis nagu kirjeldab nagu lahti ikkagi seda, mis seadusesse omal ajal kirja sai nii-öelda seaduse autorite poolt. Ja ütleb, et mis on immuniteedi, et seal on kirjas niimoodi, saadiku puutumatus ei tohi tähendada Riigikogu liikme karistamatust. Eesmärk on lükata edasi teatud menetlusotsuste tegemist, et kaitsta parlamendi liikmeid valitsuse püüete eest kõrvaldada neid poliitilisest debatist. Immuniteet on õigus, mis kaitseb parlamenti kui tervikut ja tema funktsioneerimist, mitte iga üksikut parlamendi liiget. Riigikogu kui tervikut kaitstakse seega täitevvõimust lähtuva võimaliku poliitilise tagakiusamise eest.
Siis see on eelkõige opositsiooni kaitseks?
Jah, suuresti. No, või ütleme niimoodi, et pigem, ja ma usun, et see, mis haakub siin nagu kriminaalvastutusega, on see, et oleks nagu sellised välist või noh, ennetatud sellised vale süüdistused.
Sellega meenub mul kohe selline seaduseelnõu, mis puudutas vaenukõne.
Vaenukõne, jah.
No, see lihtsureliku jaoks on see tegelikult, no ma jälgisin ka nii, et tõesti piltlikult öeldes aju veritses, mis seal öeldud on, aga see on nagu vanal hallil ajal oli katekismuse seletamine, et mis see on ja nüüd on vaja seletada. Mis siis nii lihtsate sõnadega kirja on pandud? Jüri Saar on andekas inimene.
On ja ta on kahtlemata professionaal, et selles mõttes, et kui tema ikkagi, noh, kui ta oli ikkagi ühel hetkel jälle midagi kuskil keema viskas niimoodi, et ta selle asja artiklisse pani, tuvitab mõelda, et miks ta seal sirbis ilmus, millegi pärast arvan, et võis
no,
olla niimoodi.
No kultuur või?
Õigus kultuur, jah. Aga loomulikult kultuur on ääretult lai teema. Et ma võibolla mõned sitaadi tooksid isegi veel niimoodi välja, et üks moment. Immuniteet isiku puutumatus laias tähenduses on põhimõtteliselt anakronism, õiguslik atavism ajast, kui valitsejad olid jumaliku päritolu ja esindasid maa peal kõrgemaid jõude.
Ma arvan, et
nad ikkagi arvavad täna seni, et nad seda on, mis siis, et tegelikult oma sõnades on nad just kui midagi muud.
Pole parata, et tiitli kultus on meil ju alles. Meil hinnatakse.
Selles mõttes Jumal täna on nüüd vähemalt sõnadesse, Jumal on täna ju rahvas ja ükskõik, kas olgu see volikogu liige või riigikogu liige, siis paratamatult me näeme täna selliseid olukordi, kus riigikogu või volikogu liige tehes ükskõik mida, pidades ükskõik mida õigeks, tugineb alati sellele, et aga rahvas on mulle mandaadi annud just täpselt seda tegema, mida ma praegu tahan teha.
Jah.
Et selline mandaat just kui ongi absoluutne, samas räägitakse mingitest programmidest, mingitest koalitsiooni lepetest ja lepingutest, aga
ometi inimesi on nagu jumala looming.
Aga ometi näiteks, kui ma eksis, oli Äripäev, kes ütles, et praegu on praegusel nii-öelda loodaval koalitsioonil siis on üksnes kriisi mandaat. Et mingisuguseid uusi asju nad ei just kui ei tohiks välja mõelda. Samas minnes selle sama loogikaga edasi, võiks ju öelda, et aga neil on mandaat ja nad võivad täpselt teha seda, mis neile pähe tuleb.
Auf es nicht bitte, mis asi on kriisi mandaat? Kuidas me seda lihtsate sõnadega lahti seletaksime?
Võib mõista, et tervishoiukriisi ja majanduskriisi likvideerimine.
No sa võid astuda ainult, sa paned ühe, sul on tegelikult nagu üks tegevussuund. Sul on nagu, et sa pead saavutama selle asja ja selleks võid sa kasutada ainult neid vahendeid, mis on ilmselgelt selle eesmärgi täitmiseks, noh, mõistlikud ja reaalsed, noh, kasutatavad. Mitte ühtegi sellist asja ei tohiks sa teha, mis tegelikult ei haaku selle eesmärgiga. See on see.
No see on nagu, ma siin olen korra öelnud juba, et mis...
Et kui sa nüüd ikkagi esimese asjana tuleb uuel valitsusel kasvi, no toome selle sama näite, mis on siin kõik need aastad või nädalaid nüüd juba rahvast kütnud, et kui nüüd tuleb see sama valitsus ja esimese asjana lükkab mingisuguse kooselu seaduse kuidagi rakendusaktide väljatöötamise lükkab kuskil seal käima ja lükkab selle riigikogus läbi, siis kui ta kurrat haakub see kriisi lahendamisega, kui me räägime tervise ja majanduskriisist, mitte ühiskondlikust lõhest.
Oota, kas need, kes praegu kaklevad võimu pärast või jagavad midagi, mida võiks nimetada riigi pirukaks. No, ma olen siin öelnud ka mitu korda, et nagu mis universumi valimistel intervjuus küsitakse, mida sa kõige rohkem tahad. Maailma rahu, Kaja Kallas, mis on teie esimene eesmärk? Korona vastu võitlemine, mis on, kui võtta inglise aja vorme present continuous, anna jumal talle kestmust. See no. on nagu uue valitsuse tagatis või?
No jah, aga kui tuleb uus peaministri kandidaat, kes paneb valitsust kokku ja ütleb, et tema peamine eesmärk on see sama, mis oli peamine eesmärk ka eelmisel valitsusel, siis mille kuradi pärast teda kukutada vaja oli?
No jah, ja samas see seadus, see rahva hääletus, ding an sich, ma ei näe talle rakendust välja arvatud ühe kirikliku laulatusprotsessiga seotud termini kaitsmine. Tegelikult Soodomas ja Gomorras võis ju ka olla juriidiliselt kõik korras. Aga onts oleks elu ikkagi.
Vaata seoses selle mandaadi ja puutumatusega, mis ma veel nagu mõtisklesin, ongi see, et asi ongi läinud täielikult nagu pea peale. Et kui vaadata sellest Riigikogu liikme staatuse seadusest näiteks, siis esimene asi, kus on puutumatus, on see, et mida nagu selle all mõeldakse, ongi just see Riigikogu liikme vabadus, eks ju, et kui ta on nüüd Riigikogu liige, siis tegelikult saab ta lähtuda noh, ka oma sise tundest ja veendumusest ja ta ei pea toimima nii, nagu näiteks fraktsioon nõuab. Ütleme niimoodi ühe näite.
See, oi ja jumal!
Ja see, mis puudutab nii-öelda karistus õiguslikku poolt, see on nagu ilmselge, et see peaks olema ääretult kitsendatud, mitte nii, et ka siin teen ma, mis tahan, lähen kurat kas või vajadusel tapan inimesi, viidates oma immuniteedile, no äärmusliku näitena. Tegelikult see ongi täpselt ju vastupidi, et noh, selle sama mandaadiga seoses ühe lahkuva siin valitsuse no, või erakonna siis liige tõi ju ka ilusasti tegelikult esile selle sama mandaadiga, no, et mul on mandaat, ma võin kõike teha, et sellise põhjendusel tehti ka see, siis selle ilusa nimega, obstruktsioon, kus tehti see nii üle 1000 ettepaneku igasugust paska ja lollust toodeti ja produtseeriti ja kui vaadata, kes sellele pasale ja lollusele on kõik alla kirjutanud, siis tegelikult on seal ju, noh, ega kõik selle koalitsiooni liikmed, ma tahaks nagu mõne käest täitsa, seal on ka erusõjaväelased.
Jaa.
Kellel võiks nagu eeldada nagu ohvitseri eetikat ja võiks eeldada nagu noh, teatud käitumismalle.
No aga tema paned selleks ajaks ohvitseri eetika kappi perse. Ja tuleb teise eetikaga välja, tal on mitu eetikat.
Vaat siin ma pean küll ütlema, perse, ei ole selline asi võimalik. No, kui sa oled, kui sa oled,
näed, et see on võimalik.
No siis ta on järelikult terve, noh, siis on järelikult terve tema eelmine elu olnud viga ja siis tuleks nagu mõelda nende vigade ülevaatamisele, mis ta oma eelmises elus teinud on. Et kui ikkagi praegu
aga sellise puutumatus neid ei tohi vaadata.
Küll on see puutumatus üks hetk ka läbi saab. Ja et kui tulevad sellised mehed, no näiteks minule võib, kui ma oleksin Riigikogu liige, mul võib olla ükskõik kõva fraktsioon ja erakond siin kõrval ja ma isegi ei vajaksin mingit sätet kuskilt siit Riigikogu liikme staatuse seadusest, et keegi ütleb, et nüüd sa oled kohustatud 100 debiilset lauset välja mõtlema oma allkirjaga need esitama, noh, lihtsalt sellepärast, et fraktsioon seda kohustab, võt ongi, ma ütleks veelkord selle sõna, et ma saadaks perse.
Gregor, meie palatis on nüüd olud niisugused. Kuidas seal teie palatis see asi välja paistab?
Ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas on käitunud erakonnad selliste kaasuste puhul ja et mõnes mõttes võiks ka ju, noh, kui võtta erakond juriidilise isikuna, siis noh, täna võiks ju, kui näiteks Keskerakond mõistetaks süüdi praeguse menetluse raames, siis võiks öelda, et Keskerakond on retsidivist.
Süüdi siis igasuguses korruptsioonis ja
noh, selles mõttes, et retsidiivsus on ju nii-öelda kuritegude toimepanemise korduvus ja selliselt siis minu hinnangul võiks ju algatada ka siis näiteks sund lõpetamise.
Gregor, ma küsiksin sinult praegu siis, kuna me oleme üks ja kui lähedal nimele Porto Franco, mis tähendab Vaba Sadamat, mida tähendanuks Eesti jaoks vaba sadama välja ehitamine, lõpetamine, täie vungiga tööle panemine ja mida annab Eesti jaoks praegune tulemus? Ma väga, väga kaudselt viitan siin vanale Roomale, kus öeldi, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära hullem kuritegu. Seega, kelle huvides on siis praegu sellele Porto Francole põnts ära panna? Näe, servituudi sai odavamalt kätte. 660 000 seal kopikatega, ma ei tea, mitu eurot. Ja see on sigadus. Aga, no tähendab, ettevõtja seisukohast. Mis tal muud üle jäi seda enam, et vaod olid sisse aetud?
Ma ütleks üle üldse, et üks ettevõtja peab maksma 300 000 mingisuguse. No küll me oleme sellest minu mõelest võibolla rääkida ka.
Aga... aga veel kord, et
aga,
iga
et
idioot
üks ettevõtja peab maksma riigi või linna valitsuse või tähendab siis linna munitsipaal mingisuguse omandi eest, et saavutada sisse sõidu lahendus olukorras, kus planeering on kehtestatud, ehitamist on alustatud, mitte midagi. Mitte midagi muud linn selle maaga, midagi targemat ta tõenäoliselt ei tee. Ja siis see on nagu selline välja pressimise koht, kus linn ütleb, et oot nüüd pane 300 000 lauale ja siis sa võid ehitada selle sissesõidu. Et linna arengu seisukohast, mis kuradis aru saam või käitumine see on. Linn peaks tasuta andma ja ausalt öeldes ka peale maksma selle eest, et üks ettevõtja midagi teeb. Selle sama Porto Franco pool, no loomulikult võib siin meenutada selle Oberschneideri ütlust, et kes ma ei tea, 20 aastat tagasi ka osales konkursil selle maa saamiseks siis või ostmiseks.
20 aastat tagasi?
Jah. Et noh, mis ei pane imestama, kui detailplaneering Tallinna linnas 10 aastat on
kaua tehtud kaunikene.
Täiesti nii-öelda aksepteeritud nähtus ja kõige hullem on see, et kõik noogutavad takka ja ütlevad, et noh, midagi polegi imestada, eks ole. Noh, see on juba süsteemi hälve, aga selle Porto Franco pool, noh, ma ütleks niimoodi, et kas me seda kaubanduspinda ja ärihooneid selles mõttes nagu nii palju vaja on, aga see on selles mõttes...
20 aastat tagasi ma usun, et oli vaja.
No, ma ütleks niimoodi, et aga see on ühe eraettevõtja otsustada, mida ta tahab ehitada sinna. Ja kui tema arvab ja teab, peab heaks, et see äriplaan klappib ja isegi kui ei klappi, see on tema enda otsustada, kuidas ta seda kujundab. Ja, me võime mõelda, et linn on meie, eks ole, aga kui, kallis inimene, kui sulle midagi ei meeldi, siis maksa kinni, osta ise see maa ja tee täpselt nii, nagu sa ise heaks arvad ja kui sul raha ei ole, siis pane suu kinni.
Noh, jah.
No, aga siin jõuamegi ikkagi natuke jälle võibolla sellesse kanti, mida me oleme ka seoses oma suuremate projektidega ju rääkinud, et alguses antakse sulle roheline tuli, tehke. Eriti mahukate asjade puhul ja siis kui näed, et teevadki ja seal liiguvad suured rahad, siis nüüd on õige aeg hakata küüsi vahel ajama. See tipneb lõpus nagu selle ütlusega, mida meie oleme kuulnud, et lõppude lõpuks see oli teie enda risk, kui te hakkasite tegema ja panite miljoneid projekti. Te ei saanud õigel ajal aru, keda määrida oli vaja. Ja te ei tahtnud ja me panime teil selle projekti nüüd seisma, kirjutage oma miljonid korstasse, et noh, iga suurema projekti puhul saab niimoodi teha, samamoodi, kust tuleb see mingisugune hind 300 000, noh, kui keegi ehitaks sinna piruka putkat, ei tuleks vist mõttessegi, et kurat 300 000 võtta servituudi eest, aga pandi
660.
Või 660, noh, tead, need on nii suured arvud, noh, need on need suured arvud, mis minu jaoks on juba väga hägusad ja segased, et igal juhul tegemist on suurte arvudega, et siis võeti mingisugune projekti üldmaksumus, korrutati see läbi Tambovi mingi koefitsiendiga või konstantiga ja saadigi selline number ja öeldi, et see on ju täiesti õiglane hind. No
vaata siin, jah, praegu vaataks Gregori poole, et Tõesti, meie palatis on nüüd lood niimoodi, iga, aga see info tuli ju tema iga, palatist.
Igasuguse, ma ütles ka pigem, et mina ei ole sellest kunagi ka eriti aru saanud, et kui näiteks räägitakse korruptsioonist, et siis enne kõike on nüüd just kui võtame ja peedime seda ettevõtjat, kes kuskile, tuleb tunnistada, ettevõtja ei anna kunagi, ta ei oleks nii edukas ettevõtja, kui ta loobiks raha vasakule ja paremale. Ettevõtja on üldiselt siuke üpris, noh, heas mõttes kitsi. Et ta ei loobiks seda raha kuskile, kui temalt seda ei nõutaks. Ja võtta see ettevõtja alati pihtide vahele, et altkäe maksu andmise eest paneme talle nüüd nii, nagu saame. Et tegelikult see, seda tõbrast tuleb ikkagi otsida teiselt poolt. Ametnike hulgast. Alati. Alati.
No kui luuakse tingimused, et ettevõtja tahab anda altkäe maksu, siis no... Jah, peab ütlema, et see on välja pääsmatu olukord, sest ükski normaalne ettevõtja ei taha 500 000 kirjutada korstnasse. Mul läheb kõik ladusalt. Kuulge, on teil linnavalitsuses või kuskil riigivalitsuses keegi, kellele nutsu anda, mul läheb...
Mul on planeeritud sisse.
No, see, oli, see oli ju tegelikult analoogne kaasus, oli Hansa Schluige arendusega, kus ju vähemalt avalikult on käinud see informatsioon läbi, et kas oli Taavi Aas, kes andis korralduse Tallinna linnaametnikele, et loopige selle mehe arendusele natuke kaikeid kodaratesse, et ta pole ilmselt asjast aru saanud ja see mees ei ole kossar.
No jah, aga kui me nüüd vaatame, et meil siin on mitte ainult 21. sajand, on ka teisi ajaarvamisi kalendrite järgi, meil võib olla hoopis hullem aeg, aga meil on olnud iseseisvust. Õnne ja vabadust nii kaua ja tõepoolest, nagu siin kirjutas haritud ja intelligentne autor, meil on võimul partei, keda keegi pole valinud, ametnikud ja mingisugune maher. No umbes nagu jah, herra minister teoses, kus näiliselt on kõik aus. Ta peabki näima aus, aga vaat tegelikult asi ei klapi sellega, kus meie riik on arvestades oma arengupikkust. Miski on mäda lisaks, tulles alguse juurde. No hea küll, üks on puutumatu, visatakse välja. Aga mida tehakse kahe ülejäänuga, eriti siin ütleme Kersti Krahtiga? Ma ei tea, kes on süüdi, kes ei ole süüdi, mul on üks kõik, aga ma küsin härrased teie käest, mida tähendab ennetav süüdi mõistmine ajakirjanduses? Kui te ei taha Kersti Krahti näitel, võtame Assar Pauluse näitel, võtame, noh, kellab neid näiteid leiab veel, kus... Pidevalt ilmuvad artiklid, kui loll siga ja süüdise tegelane on, et ta tuleb kindlasti kiire korras isoleerida ja nii edasi. Rahvas loeb, teab, nõuab.
Seda ongi väga keeruline kommenteerida. Ma ei oska, sellepärast, et mul jooksid kohe paraleel nagu silmeest mööda, et kui räägitakse mingisugusest liiklusõnnetusest, et siis on tõesti, et näed, keegi seal sõitis seal purjus peaga otsa, vaat nimi muudetud ja kõik on muudetud selle tegelase puhul, et kui nagu asi on nagu üpriski ilmselge ja siis teisel puhul, kui tõesti räägitakse ainult mingisugusest väga esmastest kahtlustest, mis ei ole isegi veel kahtlustuseni jõudnud, siis meedia mõistab juba ja süüdi, et aga no, ma ei tea, ju see selline stiil ikkagi ongi ja ega praegu siis täpselt sama hästi on ju näha, et keda ikkagi meida taob, et kui sa võtad kuskil mingi ekspressi lahti, siis täna võid sa juba vaadata Kersti Krahtist, võid sa lugeda juba lehekülgede kaupa, ma saan aru, et kuni lapsepõlves saati, et mis ta kõik teinud on ja kuidas tema elu nagu läinud on ja ma ootaks nüüd...
Et küll on kole mutt!
Küll on kole mutt!
kui ma õigesti võtaks mäletan.
Võtaks nad kõik järjest niimoodi ilusasti ette, et ka need, kellel on puutumatus seal igal pool ja kes uut koalitsiooni kokku panevad.
No, terve järgmine Ekspressi number olgu sama pikalt täis või noh, ma ei tea, kas on täis või ei ole, see on Raigo sinu hüpotees.
See on hüpotees, jah.
Jah, aga...
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Ühendkuningriigis lahendati see küsimus niimoodi, et... otsustati täitsa seaduse tasandil, et ei lubata nii-öelda käimasolevate kriminaalmenetluste ja kohtumenetluste kohta siis mingisuguseid arvamusi ja
kunstlikult tekitada lõiku, ühiskondliku huvi.
Avaldada selles mõttes, et, noh, et on aru saadav, et kohtuprotsessid peavad olema avalikud, aga kogu see sisu avaldatakse sellel hetkel, kui on otsus siis tehtud ja langetatud. Et senikaua, kuni ei ole otsust, senikaua ei ole ju mõtet mõne üksiku tunnistaja või süüdistaja seisukohti sellisena välja tuua. Aga mis meil toimub? Meil toimub niimoodi, et kõigepealt nii kui alustatakse avalike menetlustoimingud, see on siis läbi otsimised ja vahetult, kus siis näiteks kahtlustada või kui isegi pole kahtlustust veel, või et leitakse isik, eks ole, kelle suhtes siis seda kriminaalmenetlust või neid kriminaaltoiminguid, menetlustoiminguid läbi viidakse, siis nende puhul koheselt, kui avalikud menetlustoimingud siis läbi viiakse, toimub pressikonverents, kus räägitakse ette, et mis nüüd tehti ja miks nii tehti ja mis nad arvavad. Ja noh, sellega on nagu tegelikult kogu punkt pandud. Et seal ei ole enam mingisuguseid täiendavaid. Noh, me võime rääkida kõik, et noh, süü on siis ja et ikkagi süütuse presumptsioon ja et...
Võt selle viimase juures tahakski pressikonverentsiga seoses peatuda.
Siis tulekski panna see päev... Noh, ühesõnaga punkt tuleks panna selle pressikonverentsile ja rääkida süütuse presumptsioonist siis, kui on tõesti inimene süüdi mõistetud, siis tuleks pressikonverents, et näed, võt sellised olukorrad olid ja võibolla prokuratuur ei ole üldse see, kes peaks seda pressikonverentsi pidama.
Siin ma tooksin ühe niisuguse kenakese näite veel paraleeliks, et miks kaotati ära surmanuhtlus? Üks põhjendus oli ju, et aga äkki selguvad uued tõendid ja kohtuotsus tuleks ära muuta. Antud juhul! Annab ju pressikonverents ajakirjandusele korralduse situge see inimene rahva ees täis.
Nii ja ongi.
Seda ju pärast enam tagasi ei tõmba.
Ja no samamoodi on ju tegelikult inimeste nii-öelda laimuga, et me kõik teame seda ütlust, et kui keegi laseb sul püksid täis, siis puhtaks pead sa oma püksid ise pesema. No,
siin on veel üks juhtum ju Iidamast Aadamast, kus inimesel pandi käed raudu ja toodi vist linnavalitsuse uksest välja ja pilt oli kõik lehes, kus ta oli käed raudus ja pärast selgus just kui, et ilma asjata või.
Aga see on, ma arvan, see vana ütlus ja sellest kinni hoidmine, et õige hõlma ei hakka keegi.
Hakkab küll, alati, kui on poliitiline otsus.
Alati arvatakse, et oh, järelikult tead midagi seal ikka oli, kus suitsu seal tuldi ja kõik need ütlused kokku. Et jah, kui sa müüdki ainult neid pirukaid ja teed puulusikaid, siis suure tõenäosusega ei astu sa kellelegi varbe peale, ei mõista sa sellist... nähtust nagu konkurents ja sa ei puutugi sellega kokku, aga nigu sa püüad vähemalt kuskil, noh ütleme niimoodi, et see punkt, kus hakatakse kohe, kus tekib mingi teravnatud tähelepanu, on see hetk, kus hakkad, kus sul on mingisugune kokkupuude riigiga, on mingi loamenetlus, planeeringud, noh mis iganes.
Kokkupuude oma loominguga. Nendega, kelle poolt sa oled hääletanud, aga sa saad selle eest.
Aga nii tegelikult praktik on, et olukorras, kus ettevõtted tegutsevad või noh, nii-öelda toimetavad oma vahel, ma ei tea, mingisugused allhanked, ehitused selles mõttes, et kus keegi ehitab teisele midagi või programmeerijad, jumal teab mis veel, et noh, seal on üldjoontes on nagu kõik okei ja tervitatav näiteks, et kui ma lähengi viin oma koostööpartnerile, noh, viingi koostööpartneri töötajad näiteks reisile või mis iganes, et selleks, et häid suhteid hoida ja võibolla...
Meil on ainult erinev raamatupidamine, aga muidu me oleme nii sõbrad, et lase aga olla, mis oleks ka ühise eesmärgi nimel tegutsemise ajal ju ülivajalik, loomulik, tervitatav.
No aga absoluutselt.
Mul on tegelikult meeldis see, sinu see tähelepanek, et suhtlemine oma loominguga, et jällegi mõte hakkas kohe nii-öelda kujundlikuna tööle, et kui mina nüüd siukse täiesti käpardist elektrikuna teeksin endale ise ühe sellise elektriseadme, ma usun, et iga kord, kui ma seda puutuma läheks, saaksin ma sirakat, et kas seda... ja aga see tõenäoliselt lõpeks sellega, et ma võtaks kuvalda ja lööks selle seadme puruks, et kas niimoodi võiks siis kodaniku ja riikigi vaadata.
Tõmbame palun paraleeli. Eks Soodom ja Gomorra olid ju ka issanda looming ja tuletame meelde, mida ta piibli järgi nendega tegi.
Jah.
Ja Lotti naine veel, et elus tunnistajaid ei oleks...
Jah, aga eks sellepärast tulebki nende kodanike ajusid ja päid niimoodi pesta, et nad ei tulekski selle peale, et midagi on nihu läinud ja tuleks see asi, see õudus kiirelt ära lõpetada ja otsast peale hakata.
Ja,
mina tahaks omalt poolt selle sama immuniteedi lõpetuseks tuua veel mõned read sellest viidatud artiklist, Jüri Saare artiklist.
Nii et lõpetuseks kuldseid sõnu.
Võib ka nii öelda. Kuidas aitaks absoluutne immuniteet Riigikogu liikmel teha paremini oma tööd, olla efektiivsem, ausam, parem? Ei, kõik on vastupidi, sest selline immuniteet suurendaks kontrollimatust, vähendaks võimalust, et halbu tegusid toime pannud isikud nende eest ka vastutavad. Näiteks, auto tuigerdab teel, selle roolis on joobe tunnustega Riigikogu liige. Politsei peatab auto, joovet mõõta ei tohi. Kuna isik on absoluutselt puutumatu, toiminguks on vaja Riigikogu enamuse luba. Või on Riigikogu liige koguni niivõrd puutumatu, et isegi tema auto sõidukiirust ei tohi ilma parlamendi enamuse nõusolekuta mõõta. Arvestades asjaolu, et purjus Riigikogulast tuleb kaitsta ka tema enda eest, peaks keegi ikkagi olema volitatud kontrolli tegema. Siis küsiks omalt poolt lõppu, aga kes?
No tead ju, fraktsioon ja nii edasi. Aga hea küll, aitäh härrased, aitäh Raigo Sõlg, aitäh Gregor Raudvere. Me oleme jõudnud tõdemuse künnisele, et vähe sellest, et ametnikud ka meedia on samasugune. Meedia võimendab ametnikke, ametnikud võimendavad meediat. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Kõik inimesed, olgu tark või hull, on mu meelest väga head taldrikul, kuid parimaks peal lihavat ja paksu, ta vintskelt minu hamba alle naksu. Pirtsakail juures pipramalk, mu supis on sestab nende paik. Kui tarkanab loorberitest pärga, siis ma nuuman teda nagu härga. Ta loodud on just kui süldi jaoks, muist paigust karbonaadi taoks.
Süüa tahaks.
Küll on kurb, kui inimsugu kaoks, kus saaks siis inimsööja süüa. Oh, kurb on küll, kui süüa ma ei saa, mis muud kui hiirirotte pea.
Hiirirotte, hea nali.
Saade on salvestatud 2021. aastal.